بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk beramal saleh, dan juga nikmat taufik atas tergeraknya hati kita untuk mengambil kesempatan beramal saleh itu. Ini semuanya adalah anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada imam dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua umat Islam yang meneladani beliau sampai akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra, wasiat kecil, karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan ini adalah sesi ke-10 dari kajian ini. Pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama bahwasanya salah satu amalan soleh yang paling utama setelah amalan-amalan yang wajib adalah berzikir dengan mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 3 macam zikir. Yang pertama adalah al-adhkar al-muaqqatah, zikir yang sudah ditentukan waktunya, seperti zikir di pagi hari, zikir di sore hari, zikir di malam hari sebelum kita tidur. Kemudian yang kedua adalah al-adhkar al-muqayyadah, zikir yang terkait dengan amalan dan kegiatan tertentu, seperti zikir saat makan, zikir saat masuk masjid, zikir saat keluar masjid, zikir saat keluar dari rumah, zikir saat masuk dan keluar dari toilet misalnya. Ini semuanya sudah kita kaji bersama contoh-contohnya beserta dalil-dalilnya pada kajian sesi ke-9. Insyaallah pada kajian sesi yang ke-10 ini kita akan membahas jenis zikir yang ketiga, yaitu al-adhkar al-mutlaqah, zikir yang tidak terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan amalan tertentu. Jadi ini adalah zikir yang bebas, yang tidak terikat dengan waktu ataupun amalan. Mengenai zikir yang ketiga ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ثُمَّ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ مُطْلَقًا وَأَفْضَلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Jenis zikir yang ketiga adalah zikir yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan amalan. Hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga zikir secara mutlak. Bibirnya, lisannya senantiasa bergemuruh, senantiasa sibuk dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya tentang amalan yang bisa dia pegang sehingga amalan-amalan yang lain bisa ikut terpegang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah, hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu amal soleh yang utama. Ada banyak zikir yang bisa kita ucapkan yang tidak terikat dengan amalan atau waktu. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, kemudian mengucapkan Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir apa saja yang tidak terikat dengan waktu dan amalan, maka disebut sebagai zikir mutlak. zikir yang bebas dan tidak terikat dengan waktu atau amalan. Wa afdhaluhu la ilaha illallah, kata beliau, yang paling afdhal dari zikir-zikir yang mutlak ini adalah la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini adalah intisari ajaran agama Islam. Maka tidak heran kalau dia merupakan zikir yang utama, karena dia adalah zikir tentang pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan intisari ajaran agama Islam, bahkan intisari dari semua ajaran para nabi. Jadi kandungannya adalah kandungan yang paling tinggi, maknanya makna yang paling agung dan dalam dan yang paling penting. Ditambah lagi ada hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan demikian. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Hakim yang dihukumi sahih oleh beliau, disetujui oleh Al-Zahabi, juga oleh Al-Albani rahmatullahi alal jami', di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, saya telah mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu ad-du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi hadis ini tegas menunjukkan bahwasanya zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Maka hendaknya seorang muslim memperbanyak zikir berupa la ilaha illallah. Dan masya Allah, zikir la ilaha illallah ini bisa kita ucapkan tanpa kelihatan bibir kita bergerak. Kita bisa mengucapkannya tanpa bibir kita bergerak, karena la ilaha illallah ini semua kalimatnya bukan huruf bibir. Jadi kita bisa mengucapkannya dengan lebih ikhlas tanpa dilihat oleh orang lain, tanpa berusaha menunjukkannya kepada orang lain dengan mengucapkan, misalnya, ya, dengan menggerakkan lidah kita saja, kita sudah bisa mengucapkannya. Ditambah hadis yang masyhur dari Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang doa terbaik pada hari Arafah. Khairud du'a du'a yaumi Arafah, kata beliau, doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma aquluhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan pada hari itu juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebut la ilaha illallah sebagai doa, sebagai doa. Demikian juga di hadis riwayat Al-Hakim tadi beliau menyebutkan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, padahal keduanya adalah zikir. Nah, ini mengingatkan kembali pada hubungan kuat antara zikir dan doa, di mana kadang-kadang zikir itu mengandung doa, dan doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa masalah, doaul masalah, yaitu doa berupa permintaan. Ini ketika kita meminta hidayah kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, meminta keturunan, meminta kemudahan dalam urusan, ini adalah permintaan-permintaan yang disebut sebagai doa'u mas'alah. Dan jenis doa yang kedua adalah doa ibadah, yakni doa berupa zikir dan tidak mengandung permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti la ilaha illallah, ini murni zikir, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada permintaan seorang hamba kepada Tuhannya di situ. Alhamdulillah juga adalah murni pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya doa ibadah lebih utama daripada doa masalah. Doa yang berupa ibadah, yakni zikir, itu lebih baik daripada doa yang berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah murni pengagungan, murni ibadah, dan murni pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta murni pengagungan untuknya. Jadi dua hadis ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya zikir terbaik di antara zikir-zikir yang mutlak adalah la ilaha illallah. Maka hendaknya kita menyadari pentingnya zikir ini, keagungan dan keutamanya, sehingga kemudian berusaha memperbanyak mungkin. Kapan kita punya waktu untuk mengucapkan zikir ini, mari kita perbanyak. Tidak hanya setelah kita sholat, tidak hanya di waktu-waktu zikir yang populer, tapi kita sambil mengucapkannya, sambil kita berjalan, sambil kita menyetir kendaraan kita, sambil kita melakukan kegiatan-kegiatan kita yang tidak butuh fokus, atau sambil kita bekerja, yakni kegiatan dan pekerjaan yang tidak membutuhkan fokus. Kita sambil mengerjakan tugas yang tidak perlu fokus dari pikiran dan hati kita, ya, dengan mengerjakan pekerjaan tangan kita sambil lidah kita bergerak mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah sebuah ghanimah, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba bisa melakukannya. Jadi lisannya senantiasa basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk mengisi hari-harinya, menit-menitnya, detik-detiknya dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian beliau menjelaskan, tapi kadang-kadang kita mengalami kondisi-kondisi di mana zikir yang lain bisa menjadi lebih afdal. Misalnya zikir berupa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah afdal minhu. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita lewati di mana dalam kondisi-kondisi tertentu itu zikir yang lain selain la ilaha illallah bisa menjadi lebih afdal daripada la ilaha illallah. Jadi secara jenis zikir, secara jins yang paling utama adalah la ilaha illallah. Jadi tahlil itu lebih baik daripada tahmid, daripada takbir, daripada tasbih. Tapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu di mana zikir yang lain lebih afdal daripada la ilaha illallah. Misalnya ketika seseorang melihat aib dirinya, kemudian dia ingat dengan keagungan Allah dan kesucian Allah dari kekurangan. Kita sebagai manusia banyak kurangnya, banyak dosanya. Tapi ketika kita melihat kekurangan diri kita, kita ingat kekuasaan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan subhanallah. Dalam kondisi seperti itu, ucapan subhanallah lebih baik daripada la ilaha illallah. Saat kita mendengar azan dan iqamat, maka sunnahnya yang terbaik adalah kita mengulangi bacaan azan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang terbaik adalah kita mengucapkan setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah, yang terbaik adalah kita mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Saat dia membaca Hayya ala salah atau Hayya ala al-falah, maka zikir terbaik yang kita ucapkan adalah mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Jadi pada kondisi itu, pada waktu azan dan iqamat itu, kita mengulangi bacaan muadzin. Itu lebih baik daripada kita mengucapkan La ilaha illallah. Dan menurut sebagian besar ulama, mengulang bacaan azan ini tidak hanya khusus azan, tapi iqamat juga. Nah, untuk azan kita sudah sering, sudah populer di masyarakat kita. Tapi untuk mengulangi bacaan iqamah yang dilantunkan oleh muadzin ini, barangkali masih banyak yang tidak tahu dan tidak melakukannya. Jadi kesempatan sambil kita menunggu sholat dimulai, sambil menunggu bacaan iqamat, kita ikut mengulangi bacaan muadzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adalah zikir terbaik yang kita ucapkan, dan itu lebih baik daripada la ilaha illallah. Atau kadang-kadang malah subhanallah lebih baik. Tadi kondisi yang pertama adalah ketika kita melihat aib pada diri kita. Juga ketika kita sedang turun, kita jalan, kemudian ada jalanan menurun, maka yang terbaik di situ adalah kita mengucapkan subhanallah. Dan kalau jalannya menanjak, maka yang terbaik adalah kita mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kami dahulu ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW, maka ketika jalannya naik, kami mengucapkan takbir. Kunna idza sa'idna kabbarna. Dahulu bersama Rasulullah SAW dalam safar beliau, kalau kami mendapati jalanan naik, kami bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Wa idza habatna sabbahna. Dan ketika jalanan turun, kami mengucapkan tasbih, subhanallah. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam posisi jalan turun dan jalan naik. Maka itulah yang terbaik untuk diucapkan pada kondisi itu, dan itu lebih baik daripada la ilaha illallah. Dan zikir-zikir yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, ini disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Yani amalan-amalan yang abadi dan salih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakthiru min al-baqiyatis salihat." Berbanyaklah oleh kalian membaca kalimat-kalimat yang abadi dan saleh. Kalimat-kalimat yang abadi dan baik. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu zikir yang al-baqiyat as-salihat?" Maka beliau mengatakan al-millah. Al-baqiyatus salihat adalah al-millah. Maksudnya, zikir yang abadi dan baik itu adalah kesempurnaan agama kalian. Kalau kita mengucapkan zikir ini, maka ini menunjukkan kesempurnaan agama seorang muslim. Al-millah. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Millah itu apa wahai Rasulullah? Kesempurnaan agama kita itu apa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab lagi al-millah. Ditanya lagi, apa itu al-millah? Beliau mengatakan al-millah, agama yang sempurna. Kama kemudian baru setelah pertanyaan yang ketiga, beliau menjawab, at-takbiru wa-tahlilu wa-tasbihu wa-tahmidu wa-la hawla wa-la quwata illa billah. Al-baqiyatus salihat, amalan-amalan dan zikir yang abadi, lagi baik, yang merupakan kesempurnaan agama kita adalah takbir. Yang pertama Allahu Akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian tasbih yaitu subhanallah, kemudian tahmid yaitu mengucapkan alhamdulillah, dan mengucapkan wala hawla wala quwata illa billah. Jadi dalam kondisi tertentu sebagian zikir ini bisa menjadi lebih afdhal daripada la ilaha illallah. Seperti juga ketika seseorang melihat banyak pekerjaan yang di situ dia merasa berat. Dia merasa membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan pekerjaan yang seabrek itu. Maka zikir terbaik dalam kondisi seperti adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin dan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita daya, Allah yang memberikan kita kekuatan. Maka zikir terbaik adalah la ilaha illallah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana zikir yang lain seperti alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, atau la haula wala quwata illa billah menjadi lebih baik daripada zikir la ilaha illallah. Kemudian beliau menjelaskan dengan mengatakan, ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان. وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. Perlu kita ketahui bahwasanya zikir memuji Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencakup zikir-zikir yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi semua amal soleh dalam agama kita dihitung sebagai zikrullah. Semua amal soleh yang bisa diucapkan oleh lisan kita. Semua amal soleh dan ibadah yang bisa dibayangkan oleh hati kita. Apa saja amal soleh? Semua yang Allah cintai berupa amalan lahir dan amalan batin. Maka itu adalah zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir dengan makna yang lebih luas. Zikir itu bukan hanya zikir dengan lidah kita, bukan hanya zikir dengan hati kita. Tapi semua amal saleh, semua yang Allah cintai, baik berupa amalan lahir maupun amalan batin, disebut sebagai zikrullah. Contohnya adalah mempelajari suatu ilmu. Maka kita yang duduk menyimak kajian seperti yang disiarkan oleh radio dan TV dakwah seperti ini, ini adalah zikrullah. Kita mendengarkan, kita menyimak, kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Lidah kita tidak bergerak berzikir, tapi kita menyimak, memperhatikan. Itu terhitung sebagai zikrullah. Makanya kalau setelah subuh misalnya ada kajian atau majlis ta'lim sampai terbit matahari, kemudian kita mengerjakan zikir setelah subuh. Yakni kita solat subuh berjamaah, kemudian kita zikir setelah solat subuh. Tapi karena ada kajian, kemudian kita tinggalkan zikir dulu, kemudian kita ikut majlis ta'lim setelah subuh itu. Sampai terbit matahari, kemudian kita akhiri dengan solat dua rakaat. Maka kita menghadiri kajian itu, kita menyimak majlis ta'lim itu, terhitung sebagai zikir. Maka kita bisa mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang dihasankan oleh sebagian ulama, barang siapa yang solat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia bangun untuk solat dua rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi tidak harus dengan zikir pagi dan sore atau membaca Al-Quran. Menyimak kajian pun juga terhitung sebagai zikrullah. Yang menyimak dihitung berzikir, yang menyampaikan juga dihitung berzikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sungguh ini adalah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tanpa terasa kita menyimak setengah jam, satu jam, ternyata Allah menghitungnya sebagai zikir. Dan mungkin kalau kita zikir dengan zikir yang kita kenal, zikir yang populer, berupa tasbih, tahlil, tahmid, takbir, mungkin kita jarang-jarang bisa kuat sampai satu jam atau setengah jam. Jadi, alhamdulillah dengan menyimak kajian, bahkan kita kadang-kadang menyimak kajian sampai dua jam, tiga jam, enggak terasa. Tapi ternyata, tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa taala menghitung kita sedang berzikir. Karena dalam agama kita semua ibadah adalah zikir. Juga al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ketika seorang muslim mengajak temannya untuk salat, mengajak keluarganya untuk menghadiri majlis taklim, mengajak anak-anaknya, memfasilitasi mereka, mendorong mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan atau mengerjakan puasa-puasa sunnah, memberikan motivasi, memberikan hadiah kepada anak-anaknya untuk berlatih puasa, mengajak orang lain kepada amal saleh, membuka kesempatan kepada orang-orang untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid, ini adalah ajakan kepada kebaikan. Maka amr bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, juga dihitung sebagai zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Juga mencegah dari kemungkaran, mencegah orang yang akan bermaksiat, baik maksiat itu berupa syirik, berupa bid'ah, berupa judi, zina, khamar, musik, dan lain sebagainya. Maka ini juga dihitung sebagai zikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang diucapkan oleh lisan berupa kebaikan. Semua yang bisa dibayangkan oleh hati kita berupa amal soleh dan ibadah. Itu semuanya dihitung sebagai zikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir itu ada zikir khusus, yaitu zikir yang sudah kita kenal. Berupa tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Juga ada zikir dalam arti yang lebih luas, yaitu semua ibadah dan semua amal soleh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, وَلِهَذَا مَنْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَلِهَذَا مَنْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ بَعْدَ أَذَاءِ الْفَرَائِضِ أَوْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَتَفَقَّهُ أَوْ يُفَقِّهُ فِيهِ الْفِقْهَ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِقْهًا فَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَفْضَلِ ذِكْرِ اللَّهِ. Karenanya, barang siapa yang menyibukkan diri dengan mencari ilmu yang bermanfaat setelah menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, atau duduk di suatu majlis di mana dia di situ mendalami ilmu agama atau mengajarkan agama kepada orang lain, yakni fiqih yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah disebut sebagai fiqih. Jadi ilmu yang benar-benar fiqih, ilmu agama yang sahih yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu agama yang ditambah-tambahkan dalam agama ini, bukan ilmu yang disebut oleh orang-orang sebagai ilmu tapi hakikatnya bukan ilmu, seperti ilmu sihir, ilmu nujum atau yang semacamnya. Tapi yang dia ajarkan atau dia pelajari adalah ilmu yang benar-benar ilmu. Ilmu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang diwariskan oleh beliau. Maka barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu seperti ini, atau menghadiri majlis yang mempelajari ilmu seperti itu, berarti dia telah dihitung berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan itu termasuk zikir yang paling utama. Membaca Al-Quran itu zikir yang utama. Menghadiri majlis ta'lim itu adalah zikir yang utama. Maka Alhamdulillah, ini adalah kemudahan dan keluasan, rahmat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menambahkan lagi, wa'ala dhalik, maka dari itu, berdasarkan apa yang disampaikan tadi, idha tadabbarta, kalau anda merenungkan apa yang sudah disampaikan tadi, lam tajid bainal awwalina fi kalimatihim fi afdhali a'mal fi afdhali al-a'mali kabir ikhtilaf. Kalau anda merenungkan, anda mendapati bahwasanya tidak ada perbedaan yang mendasar di antara para salafus saleh, para ulama terdahulu, tentang jawaban mereka saat ditanya apakah amalan yang paling afdhal setelah amalan-amalan yang wajib. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya amalan terbaik adalah zikir, kemudian kita mendengar penjelasan dari para ulama bahwasanya zikir itu tidak hanya takbir, tahlil, tasbih, tahmid, tapi juga membaca Al-Quran, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menghadiri majlis ta'lim, itu termasuk zikir. Berarti kalau begitu, tidak ada perbedaan mendasar di antara para ulama salaf, para ulama terdahulu, dalam jawaban mereka ketika ditanya, apa itu amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan yang wajib. Karena biasanya jawaban mereka mengerucut kepada dua jawaban ini. Kalau tidak menjawab zikir atau zikrullah, mengingat dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawaban mereka adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm. Setelah amalan-amalan yang fardu, tidak ada yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Jadi, ucapan beliau ini, tidak bertentangan dengan hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya amalan terbaik adalah zikir. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena talabul ilmi pun termasuk zikir. Menuntut ilmu pun termasuk zikir. Jadi tidak ada perbedaan mendasar di antara jawaban-jawaban para ulama ketika mereka ditanya apa itu amalan sunnah yang paling utama setelah amalan-amalan yang fardu. Ya, intisarinya ujung-ujungnya adalah zikir juga. Memuji Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian mungkin menjawab dengan thalabul ilmi, sebagian menjawab dengan amalan yang sesuai dengan orang yang bertanya. Tapi pada intinya semuanya kembali kepada zikrullah. Maka zikrullah itu sangat penting. Hendaknya lidah kita senantiasa basah dengan zikir. Hendaknya hati kita senantiasa gemuruh dengan zikir. Hendaknya anggota tubuh kita juga senantiasa sibuk dengan amal soleh. Dan itu semuanya adalah zikrullah. Itu semuanya adalah zikir. Walhamdulillah. Kemudian, selanjutnya, beliau menyampaikan sebuah pesan penting untuk kita semuanya, yaitu bahwasanya kalau ada perkara-perkara yang kita ragukan, kalau kita bingung menghadapi beberapa pilihan yang sulit, maka hendaknya kita melakukan istikharah dengan cara sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa mashtabaha amruhu 'ala al-'abd" فَعَلَيْهِ بِالْإِسْتِخَارَةِ الْمَشْرُوَةِ. Perkara-perkara apapun yang rancu, yang diragukan, yang membuat kita bingung, maka hendaknya kita melakukan istikharah yang disyariatkan. Yani istikharah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. فَمَا نَدِمَ مَنْ إِسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى. Karena tidak akan menyesal orang yang beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyesal orang yang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa itu istikharah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istikharah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang terangkum dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurati min al-Qur'an." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah dalam semua urusan sebagaimana beliau mengajari kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Jadi saking pentingnya mereka sampai menghafal istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengajari mereka sebagaimana beliau mengajari mereka satu surat dari Al-Qur'an. Ini pentingnya doa istikharah. Beliau mengatakan kepada kami, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'atain." Kalau seorang di antara kalian bertekad untuk suatu perkara, jika seorang di antara kalian bertekad melakukan suatu perkara, maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Thumma yaqul, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub." Ini potongan pertama dari doa istikharah yang panjang ini. Yang artinya, setelah kita sholat 2 rakaat, kita duduk kemudian kita angkat tangan kita dengan mengucapkan, "Ya Allah, sungguh aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Dan aku meminta kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Dan aku meminta darimu anugerahmu yang agung. Aku meminta kepadamu anugerahmu yang besar. Sungguh engkau maha berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan engkau mengetahui hal-hal yang ghaib. Engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadhal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi." Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwasanya perkara ini adalah baik untukku dalam duniaku, kehidupanku, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah ia, mudahkanlah ia, dan berkahilah ia. Jadi kita di sini meminta agar dimudahkan urusan tersebut. Kita meminta agar Allah mentakdirkan untuk kita perkara itu, kemudian memudahkannya untuk kita, juga memberkahinya untuk kita. Kapan? Jika sekiranya Allah mengetahui bahwasanya perkara itu adalah perkara yang terbaik untuk kita. Perkara apa kita sebutkan di situ? Mungkin membuka suatu usaha, memilih suatu lokasi untuk usaha kita, menikahi wanita yang kita lamar, memilih sekolah, memilih tempat pendidikan untuk anak, juga perkara-perkaranya yang membuat kita ragu dan bingung. Maka sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan kita, apalagi kalau urusan yang penting, yang besar. Malah di sini, di hadis Jabir bin Abdullah ini disebutkan, Nabi Muhammad SAW mengajari para sahabat istikharah dalam semua urusan, baik yang besar maupun yang kecil. Kita sebutkan urusannya apa, kemudian kita mintakan, ya Allah, kalau memang engkau mengetahui bahwasanya perkara ini adalah yang terbaik untukku, untuk duniaku, kehidupanku, dan akhir urusanku, atau untuk akhiratku, maka takdirkanlah hal itu untukku. Kita minta ditakdirkan. Kemudian minta dimudahkan. Kemudian juga minta untuk diberkahi. Maka ini adalah doa yang sangat agung. Maka para ulama menyebutnya sebagai al-istikharah al-azimah. Istikharah yang agung, yang kita semuanya minta di situ. Kita pasrahkan urusan kita. Kita ini lemah, kita enggak tahu, kita enggak berkuasa, enggak punya kekuatan. Dan Allah yang punya kekuatan, Allah yang maha tahu. Allah yang maha mampu. Kita pasrahkan kepada Allah. Mana yang baik, ya Allah, berikan kepadaku. Takdirkan, mudahkan, berkahi. Jadi kalau kemudian Allah memudahkan suatu urusan, maka insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan kalau itu terbaik untuk kita, maka Allah akan mudahkan. Allah akan berkahi. Jadi ini adalah keutamaan dari istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau, wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwasanya perkara ini adalah buruk untukku, atau lebih buruk untukku dalam urusan duniaku, dalam kehidupanku, dalam urusan akhiratku, fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khayra haythu kana, maka jauhkanlah perkara itu dariku, jauhkanlah aku dari perkara itu, waqdur liyal khayra haythu kana thumma ardhini bihi, kemudian takdirkanlah untukku yang terbaik dimanapun dia berada, dan jadikan aku ridha dengan pilihanmu itu. Allahu Akbar. Al-istikharah al-azimah, istikharah yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau perkara yang akan kita pilih itu adalah perkara yang buruk, maka kita meminta kepada Allah agar perkara itu dihindarkan dari kita. Kita dihindarkan dari perkara itu. Kemudian kita meminta Allah untuk mentakdirkan bagi kita yang terbaik. Mungkin bukan itu, tapi gantinya yang lebih baik dari itu. Kemudian kadang-kadang ketika hati kita sudah condong pada sesuatu, ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan setelah kita istikharah, maka akhirnya Allah menjauhkannya dari kita dan menjauhkan kita darinya. Kadang-kadang hati ini masih belum legowo. Hati ini masih ingin mengejar apa yang menjadi kecenderungan kita tadi itu. Maka kita tutup dengan berdoa agar Allah membuat kita ridha dengan pilihannya. Jadi apa yang kita incar, apa yang kita harapkan setelah kita minta kepada Allah tidak dimudahkan, maka berarti itu tanda bahwasanya itu bukan yang terbaik untuk kita. Kita meminta gantinya yang lebih baik, kemudian kita juga minta Allah menghilangkan penyesalan kita saat tidak bisa mencapai hal itu. Sebaliknya kita meminta dari Allah agar kita dibuat ridha dengan pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi subhanallah, Allahu Akbar, benar-benar istikharah dengan kandungan yang dalam, yang sudah mencakup semua aspek yang kita butuhkan dalam perkara-perkara kita. Kalau memang itu baik dan terbaik, kita minta agar Allah mentakdirkannya untuk kita, memudahkannya untuk kita, dan memberkahinya. Sebaliknya, kalau itu adalah perkara yang buruk atau yang lebih buruk, maka kita meminta kepada Allah agar menjauhkannya dari kita, menjauhkan kita darinya, menggantinya dengan yang lebih baik, dan satu lagi, menjadikan kita ridha dengan pilihan yang Dia berikan. Wa yusammi hajatahu, hendaknya kita menyebutkan hajat kita itu apa? Apakah tentang pernikahan, pilihan wanita yang akan kita sunting? Apakah itu adalah urusan pekerjaan, urusan sekolah, urusan pendidikan anak, urusan kuliah, urusan memilih profesi, atau memilih lokasi untuk usaha? Ini semuanya kita perlu untuk mintakan petunjuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yukthir min dhalika wa min ad-du'a, hendaknya kita memperbanyak istikharah, sering-sering istikharah dalam berbagai urusan kita, terutama urusan-urusan yang besar. Kemudian juga perbanyak doa. Fa innahu miftahu kulli khair, karena sesungguhnya doa itu adalah pintu dari setiap kebaikan. Doa adalah pintu dari setiap kebaikan. Jadi perbanyak istikharah, perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'jal, dan ketika berdoa jangan buru-buru, jangan isti'jal. Apa itu isti'jal? Fayaqulu qad da'autu falam yustajab li, mengatakan aku sudah berdoa, sudah berdoa, sudah berdoa, sudah istikharah, tapi Allah tidak menjawab doaku. Ini namanya isti'jal. Ini adalah isti'jal, berburu-buru, kesusu. Enggak boleh kita mengatakan aku sudah banyak berdoa tapi Allah tidak menjawab doa-doaku. Hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau di Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dijawab doa seorang di antara kalian selagi dia belum istijab, selagi dia tidak istijab, selagi dia tidak buru-buru. Akan dijawab doa seorang di antara kalian, akan dikabulkan doa seorang di antara kalian selagi dia tidak terburu-buru. Dengan mengatakan, aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Yang ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Sabar, insyaAllah Allah akan menjawab doa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjawab doa-doa kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi pengabulan doa dalam agama kita itu tidak harus dengan jawaban instan yang kita lihat di depan mata kita. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya terkabulnya doa itu bisa secara instan. Dan insyaAllah banyak dari kita, bahkan mungkin masing-masing dari kita, sudah pernah merasakan doa yang dijawab instan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung kita lihat hasilnya dalam hitungan hari, atau bahkan dalam hitungan jam, atau dalam hitungan menit. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas itu semuanya. Tapi kadang-kadang terjawabnya doa bisa berupa ditabungnya kebaikan untuk kita di akhirat. Jadi Allah memberikan apa yang kita minta di akhirat dengan pemberian yang lebih baik dan lebih besar. Dan bentuk pengabulan yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan dari kita suatu musibah yang seharusnya terjadi pada kita. Jadi tanpa kita sadari, dengan doa kita itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari suatu mara bahaya dan musibah yang seharusnya menimpa kita tapi tidak jadi menimpa kita. Maka pengabulan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak harus dilihat secara instan di dunia, tapi bisa berupa ditabungnya kebaikan untuk kita di akhirat, dan bisa juga dalam bentuk dihindarkan dari musibah yang seharusnya menimpa kita, dan ternyata dengan doa itu Allah hindarkan kita darinya tanpa kita sadari. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kita berhenti pada titik ini. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin selanjutnya pada kajian sesi ke-11 dan seterusnya. Dan hari ini kita belajar tentang keutamaan zikir yang mutlak, yakni zikir yang tidak terkait dengan waktu dan amalan. Dan zikir mutlak yang terbaik adalah la ilaha illallah. Namun kadang-kadang ada kondisi tertentu di mana tasbih, tahmid, takbir atau la haula wa la quwata illa billah bisa lebih baik daripada la ilaha illallah. Kemudian juga kita telah pelajari bersama bahwasanya zikir itu tidak hanya yang kita kenal itu. Zikir mencakup semua ibadah yang bisa dilakukan oleh hati kita, lidah kita dan anggota tubuh kita. Semua ibadah dan amal soleh dihitung sebagai zikir, termasuk majlis ta'lim, menghadiri majlis ta'lim, menyampaikan ilmu, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, membaca Al-Quran, itu semuanya adalah zikir dan dihitung sebagai zikrullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada intinya amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib adalah zikir atau mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan kedua. Apakah amalan sunnah terbaik setelah amalan yang wajib? Jawabannya adalah zikir dengan maknanya yang luas. Kemudian kita belajar juga tentang sunnah istikharah dalam perkara-perkara dan urusan-urusan kita. Kemudian kita juga telah kupas bersama betapa agungnya doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau. Maka hendaknya kita meneladani beliau dalam hal ini dan berusaha untuk menghafal doa istikharah ini karena kita sangat membutuhkannya. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin fidhahullahu ta'ala yang telah memberikan faedah ilmu yang bermanfaat dan syarah dari pembahasan di sore hari ini. Dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV, bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan, silakan di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan, baik, kita akan angkat terlebih dahulu, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Oh, baik. Pak Mul, silakan pertanyaannya.
Di dalam sholat subuh, kita ajarnya ada kalimat tambahan antara Hayal Falah dan Allah Akbar, As-sholatu khairu minan naum. Itu kita jarang mengikuti muadzin atau membaca sodakta wa barta wa ana ala min wa ana ala zalika minas sahidin.
Baik.
Apakah itu lebih sohi, Ustaz, bacaannya, Ustaz?
Baik, Pak Mul, kita akan simak jawabannya.
Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Mul. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
Ya, baik. Saat kita mendengar lafad-lafad adhan atau iqamah, maka kita disyariatkan atau disunahkan untuk mengulangi bacaan yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali jika ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya kita disunahkan untuk mengucapkan zikir yang lain. Jadi untuk Allahu Akbar, La ilaha illallah, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tapi dalil sahih menunjukkan bahwasanya saat muadzin mengucapkan Hayya ala salah atau Hayya ala al-falah, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Ini sahih dan ini masyhur, kita praktikkan bersama di keseharian kita. Adapun as-salatu khairum minan naum, ya, memang masyhur di sebagian kitab bahwasanya yang diucapkan adalah shadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasy syahidin. Saya dari kecil pun juga sudah hafal itu, tapi seingat saya, setahu saya ini tidak dikuatkan oleh para ulama, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu mengucapkan lafaz sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Jadi ini yang menjadi dalil ketika pengecualian tersebut tidak kuat. Jadi seingat saya, setahu saya, sunnah tersebut dilemahkan oleh para ulama, maka yang sahih, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallah khair kepada Ustaz, kami sampaikan barakallahu fik. Demikian Fahmul jawaban dari Ustaz, semoga menjadi pencerahan. Dan kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penelpon yang kedua. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana?
Adi di Palembang, Pak.
Baik, saya kan Pak Adi, pertanyaannya.
Maaf Pak Ustaz, tapi di luar tema. Ini tentang mandi junub. Setelah udah niat, langsung ke kamar mandi, langsung menguyurkan badan ke seluruh tubuh, itu sudah sah Pak Ustaz, mandi junub kita. Itu aja Pak.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya.
Baik, mandi junub atau mandi janabah itu ada sifat minimalisnya, atau yang disebut oleh para fuqaha sebagai sifatul ijza, sifat minimalis. Sifat minimalis adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi kalau seorang sudah pasang niat dalam hatinya bahwasanya mandi itu adalah mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, kemudian dia mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, baik melalui shower atau dengan air yang diambil dengan gayung, atau bahkan dengan menceburkan diri ke kolam renang, maka ketika dia naik, dia selesai dari mandinya, maka dia sudah suci dari hadas besar. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu yang dia niatkan, dan mandi itu dalam istilah adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Nah, ini adalah sifat minimalis mandi junub. Sifat yang kedua adalah sifatul kamal atau sifat maksimalis, sifat sempurna. Sifat sempurna dari mandi wajib adalah dengan memulai dengan wudu dulu. Jadi kita wudu, ya, kita basuh anggota wudu kita dahulu, baru kemudian kita mengalirkan air ke seluruh tubuh, kita siramkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Dan dalam satu riwayat boleh membasuh kakinya diakhirkan. Jadi bisa wudu dulu sempurna, baru kemudian kita menguyurkan air ke seluruh badan kita, atau kita membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kita mengusap kepala, kita siram air dengan, kita siram badan kita dengan air sampai semuanya kena, baru kemudian di akhir, ya, terakhir kali kita membasuh kedua kaki kita. Ini juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya dihitung sebagai sifatul kamal, yaitu sifat sempurna atau maksimalis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada pertanyaan yang disebutkan oleh Bapak dari Palembang tadi, ya, berarti yang Bapak sebutkan adalah sifatul ijza, itu adalah sifat minimalis dan sudah cukup untuk disebut sebagai sah sebagai mandi wajib, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak ingin pahala lebih banyak, maka mulailah dengan wudu dahulu. Maka itu lebih sempurna dan lebih besar pahalanya. Wallahul muwaffiq.
Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya sebelum kami angkat dari WhatsApp di 0218236543. Baik, kita sapa penanya yang ketiga. Halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Zikrullah.
Baik, Pak Zikrullah, silakan pertanyaannya.
Para Rasulullah dengan para nabi-nabinya, kalau mau diangkat ke Rasulana, semua diuji dengan kebesaran dan diuji dengan apapun Pak Ustaz. Seperti saya Pak Ustaz.
Pertanyaannya Pak, mohon maaf langsung dipersingkat pertanyaannya.
Ya seperti saya Pak Ustaz, diuji habis-habisan, tapi saya tiap hari zikir Pak Ustaz. Zikir-zikir jam 2 malam,
bertosia. Disingkat Bapak, zikrullah, mohon maaf, pertanyaan intinya apa?
Saya,
pertanyaan Bapak apa pertanyaannya?
Pertanyaan saya selalu diuji, tapi saya setiap hari zikir-zikir kepada Allah dengan jam 1.
Baik, zikir, Pak. Insyaallah kita
zikir, Pak Ustaz.
Baik.
Apakah itu kita pengen mau jadi seorang pendawa, Pak Ustaz? Tiap hari zikir terus.
Baik, kita ya, kita simpulkan pertanyaannya, Pak, ya, dipersingkat insyaallah. Baik, bisa difahami Ustaz pertanyaannya terkait dengan pertanyaan yang beliau sampaikan terkait dengan ujian yang Allah berikan, apakah cukup dengan berzikir kepada Allah?
Nah. Iya, baik, baik, iya. Ya, alhamdulillah bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Ya, yang paling banyak manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang terbaik setelah mereka, kemudian yang terbaik setelah mereka. Jadi ujian yang berat itu adalah tanda keutamaan seorang muslim. Maka yang diuji paling berat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita para pendakwah di zaman kita, kita tentunya tidak lepas dari ujian-ujian dan kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita membandingkannya dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dahulu beliau pernah terancam nyawa beliau, hampir dibunuh, ya, kemudian diserang, ya, kemudian juga dimusuhi oleh keluarga beliau sendiri, oleh orang-orang di Mekah, maka kita akan menganggap bahwa apa yang kita hadapi pada zaman kita ini tidak ada bandingannya dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang itulah sunnah para nabi. Kalau kita melihat ujiannya Nabi Musa, Nabi Ayyub, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian mereka adalah ujian yang berat-berat. Maka kita juga akan diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Maka kapan kita diuji dengan kesulitan-kesulitan? Padahal kita barangkali sudah banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka husnudzan kepada Allah bahwasanya itu adalah ujian untuk menaikkan derajat kita. Maka kalau kita bisa bersabar, kemudian kita bisa menjadikan ujian itu sebagai sarana untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dengan bersabar menghadapi ujian itu, maka akan semakin tinggi derajat kita. Dan bisa jadi itu akan membuat kita diuji dengan ujian yang lebih berat lagi. Tidak masalah, tapi kita ingat bahwasanya dunia memang adalah tempatnya untuk diuji. Kita semuanya diuji. Sebagian diuji dengan kemudahan, sebagian diuji dengan kesulitan. Dan bisa jadi ujian berupa kesulitan itu lebih mudah untuk kita taklukkan daripada ujian berupa kemudahan-kemudahan seperti kekayaan, jabatan, wanita, dan lain sebagainya. Dahulu sebagian salaf mengatakan, "Ubtulina bis-sarra'i, ubtulina bidh-dharra'i fasabarna, thumma ubtulina bis-sarra'i falam nasbir." Dahulu kami diuji dengan kesulitan-kesulitan, dengan musibah-musibah, dan kami bisa sabar. Kemudian kami diuji dengan kemudahan-kemudahan, ternyata kami tidak bisa sabar. Maka ujian yang kita hadapi, hendaknya kita hadapi dengan tabah, dengan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya itu adalah ujian untuk menaikkan derajat kita. Dan kalau kita sabar, maka kita berhasil mengubah yang negatif menjadi positif. Ya ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wala yakunu dhalika illa li mu'min. Wala yakunu dhalika illa li mu'min. Sungguh ajaib perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan untuknya. Semua kondisinya adalah kebaikan untuknya. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kemudahan-kemudahan dan nikmat, dia bersyukur. Maka nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan jika dia diuji dengan musibah-musibah dan kesulitan, dia sabar. Maka kesulitan-kesulitan dan musibah itu berubah menjadi kebaikan untuk dia. Seorang muslim mengubah yang kelihatan negatif menjadi positif. Itulah seorang mukmin. Dan kalau bapak ya ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin berkontribusi dalam dakwah Islam, maka bersiaplah bahwasanya di sana akan ada ujian-ujian. Akan ada onak dan duri. Tapi teladan kita adalah para nabi yang sudah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada kita. maka jangan takut, hadapi ujian itu dengan sabar, insyaallah itu akan menjadi pahala besar di akhirat kelak. Semoga bisa dipahami dengan baik.
Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya, barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari pesan chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah atau bagaimanakah hukumnya membaca tasbih, tahmid, takbir atau beberapa zikir setelah menunaikan salat tahajud dan juga salat duha, Ustaz? Apakah diperbolehkan secara hukum syariat dan ketentuan sunnah? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
Untuk membaca beberapa zikir secara terus-menerus, ya, setelah ibadah-ibadah tertentu, maka berarti kita menjadikan zikir itu sebagai zikir muqayyad. Maka zikir muqayyad atau zikir muakkad, ya, zikir yang terikat dengan waktu atau dengan amalan, ini membutuhkan dalil khusus. Tapi kalau kita membacanya sesekali, ya, tidak menjadikannya sebagai zikir yang selalu kita ucapkan pada momen-momen itu. Setelah duha misalnya kita ada kesempatan, ya kita pakai dulu untuk zikir sebanyak mungkin. Maka itu jatuhnya adalah zikir yang mutlak, yang boleh kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Yang membedakan adalah kita tidak terus-menerus membaca zikir tersebut. Tapi kita selang-seling. Ya, di kesempatan hari ini, ya kita mungkin setelah sholat kita isi dengan membaca Al-Quran. Kemudian di lain kali kita membaca tasbih, tahlil, wa tahmid, maka itu jatuhnya adalah zikir yang mutlak, yang boleh diucapkan kapan saja dan di mana saja. Adapun kalau kita menjadikannya sebagai zikir yang rutin, selalu itu yang kita ucapkan, maka berarti kita secara tidak langsung menjadikannya sebagai zikir yang muqayyad, yang kita tempelkan, yang kita ikatkan atau kita kaitkan dengan waktu tertentu atau amalan tertentu. Ya, ini butuh zikir, butuh dalil khusus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berupa zikir pagi, zikir sore, zikir malam sebelum tidur, kemudian zikir saat setelah sholat, zikir saat kita masuk kamar mandi, saat kita masuk masjid, keluar toilet, keluar dari masjid, maka itu semuanya adalah zikir muqayyad yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW secara khusus. Ya, seperti itu, semoga bisa dipahami dengan baik.
Khair, Ustaz, barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Tadi disebutkan bahwa ucapan yang utama atau zikir yang paling utama adalah ucapan dan lafaz la ilaha illallah. Ustaz, bagaimanakah penerapannya dalam zikir keseharian? Sebagian mengucapkan ba'da salat secara rutin dengan berjamaah dengan ucapan la ilaha illallah. Adakah ketentuan dan bilangan khusus dalam zikir la ilaha illallah? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
Ya, baik. La ilaha illallah kadang-kadang menjadi zikir yang muqayyad atau zikir yang dikaitkan dengan amalan tertentu, seperti misalnya saat kita wukuf di Arafah atau setelah kita sholat fardhu. Ketika sholat fardhu maka zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wa dhaini, diajarkan ketika kita sedang melempar jumrah. Afwan, bukan melempar jumrah tapi saat kita sa'i, ya, ada zikir yang seperti itu. Setelah salat, kita di antaranya diajarkan untuk membaca la ilaha illallah kapan, sebagai penutup dari zikir yang 100. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah, satu saja. Ada riwayat juga yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah ini diucapkan 25 kali, ini sahih. Jadi zikir 100 itu dibagi menjadi 4. Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, kemudian la ilaha illallah juga diucapkan 25 kali. Ini adalah variasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk zikir setelah salat ini untuk la ilaha illallah, maka berapa kita mengucapkannya, ya, tergantung variasi yang kita pakai. Kalau kita memakai variasi yang 33 atau 33 33, maka kita akhiri dengan satu la ilaha illallah, satu kali saja. Kalau kita mengambil variasi yang 25, 25, 25, 25, maka berarti la ilaha illallahnya adalah sebanyak 25 kali. Ini sahih diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu ya kita mengucapkannya. Dan zikir setelah sholat ini Nabi Muhammad SAW mengajarkannya secara lirih. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i sunnahnya adalah diucapkan secara lirih, tidak dikeraskan dan juga tidak bersama-sama. Ya, adapun Nabi Muhammad SAW dahulu beliau mengeraskan, ya, mengeraskan, itu pun dipahami oleh Imam Syafi'i sebagai mengajari orang yang belum paham. Karena pada dasarnya zikir itu diucapkan secara lirih, tidak dikeraskan. Kecuali yang ada dalilnya untuk dikeraskan. Jadi diucapkan secara lirih dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau jamaah suatu masjid sudah hafal zikir itu, maka kita kembali kepada asal. Ya, kembali kepada asal yaitu dengan berzikir sendiri-sendiri masing-masing tanpa dikomando. Nah itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang terbaik. Alhamdulillah.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan, Ustaz.
Ya, kesimpulan dari kajian kita adalah penjelasan bahwasanya ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan setelah amalan-amalan yang wajib adalah zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun zikir ini ada banyak macamnya, tidak hanya terbatas pada zikir-zikir yang sudah kita kenal, tapi zikir itu mencakup semua amal saleh yang bisa dilakukan oleh hati kita, lisan kita ataupun anggota badan kita yang lain. Termasuk thalabul ilmi dan menghadiri majlis ta'lim sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka mari kita berbanyak zikir dengan berbagai bentuknya, semoga dengan begitu kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.